Mas está a mim.
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 Mas está a mim. Só se lê num beijo.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 41. emisiju Maštarije, maštamije. Današnja tema nam je tajne i trikovi u novinarstvu. Pa šta se tu krije iza kamere, iza jednog teksta? Da li su to novinari i koji su to stvarno trikovi i tajne? Zavirite sa nama u svijet novinarstva sa mladim novinarkama. Sanjom Radulović sa Radio Televizije Republike Srpske i Nedom Vukadin sa portala Banja Luka Net. Ostanite sa nama i nakon muzičke pauze, a sada slušamo Anu Štajdohar i Dobar dan.
Svaki je zgodan dan za tugu i za loše odluke. Budim se još jednom da pogrešim.
U 11 časova i 9 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije i maštamije. Kao što smo najavili, sa nama su mlade novinarke Sanja i Nedan. Dobro nam došle.
Hvala ti.
Bolje vas našli. Hvala na pozivu.
Baš mi je drago da ste danas sa nama, jer današnja tema su tajni trikovi u novinarstvu. A prvo pitanje za vas je, koje su vaše maštarije?
Moje maštarije, pa sad zavisi kako gledamo iz kojeg ugla to pitanje. Neke moje najveće maštarije bi bile da još jednom sjedim sa svojim ocem, pod vinovom lozom u Kninu, da on pije svoje vino, ja pijem svoj sok i da još jednom pričamo i da mu kažem da sam uspjela. A sad ovako nešto na profesionalnom smislu, rekla bih da imam neke maštarije, recimo da obilazim sela, gradove, neka zaboravljena mjesta i da pronalazim zanimljive ljude i da o njima pišem i pričam i da upoznam cijeli svijet sa njihovim životom.
Pa evo ja nekako, pošto sam bila sportista i nekako uvijek od malena sam maštala u tom sportskom smislu i onda sam, pošto mi se to nije ostvarilo, nisu mi se ostvarile sve te želje koje sam imala kao sportista, nekako sam smanjila te svoje sve želje i onda sam to nekako prebacila kao ajde da živim dan za danom, pa ono što mi Bog da, to će biti, ali sigurno želim da napredujem u svemu što radim i nekako mi je cilj da uvijek budem ta osoba koja će raditi kad se nečemu posveti, da budem posvećena 100% i onda nekako vjerujem da će mi to dati rezultate, ali generalno najveći cilj u životu mi je da se ostanim kao majka i da imam srećnu, skladnu porodicu.
Ja ti želim sreću na tvom putu i na Nedinom također. Želim vam da ostanete tako divne i prelijepe, što nažalost slušalci ne mogu tu ljepotu današnje emisije da vide očima, ali sigurno čuju. Baš mi je drago što ste danas tu sa nama. A kako ste vi uopšte završili u novinarstvu?
Pa ja sam u novinarstvu završila slučajno, tačnije na nagovor svoje majke, jer majka uvijek zna najbolje. Moja životna želja od djetinjstva je bila, tipa kad sam već progovorila, znala sam reći da hoću da budem glumica. I to je bila moja nagovor.
Kao i ja.
Da, to je bio neki
učimo
najveći,
na greškama.
Jeste, najveći cilj. I negdje kada su došle te godine da treba zaista da izaberem svoju profesiju, moja majka je mene nekako usmjerila, pa znaš, mogla bi da probaš. Nije to tako loše, ja tebe vidim tako sa mikrofonom, vidim te da pričaš pred kamerama, da pišeš, jer ja sam voljela da pišem zaista od djetinjstva i govorili su da znam da prenesem emociju i onda sam pomislila pa što ne bih poslušala svoju majku, hajde da probam i kad sam upisala tu prvu godinu fakulteta nekako nisam više poželjela da izađem.
Znači mama profesije. Je znala najbolje.
Da, mama uvijek zna najbolje.
Pa ja sam opet vezujem za sport, nekako sam gledala da upišem neki fakultet da održim to, da mogu da igram, a i da studiram. Iako mi je uvijek želja bila i od uvijek sam govorila da ću upisati pravo i onda nekako i to pravo u Beogradu. I kad je došao, ja sam bila korona generacija u četvrtom srednje i onda je bilo sve ono zatvoreno i nešto teško se i prelazila granica i onda mi je nekako otpala ta opcija za Beograd i onda sam razmišljala šta bi već je bilo ono, ne znam, april, nisam znala šta da radim i baka mi je rekla, sjeli smo onako sestra i jako baki i dede igrali karte, kaže baka meni, pa kao što ne bi novinarstvo, ono, gledali smo te kad si davala izjave poslije utakmica i to baš lijepo izgledaš na kameru, možda bi ti to pasalo, a isto sam voljela uvijek pisati i nekako su mi profesori hvalili da lijepo pišem, pa ajde, rekao, što da ne. I na prvoj godini nisam shvatila i dalje da je to za mene, već negdje tek tamo druga, jer je prva godina mi je nekako bila suva, neki suvi predmeti koji
sve
nemaju,
uopšteno, da, nema baš veze sa
novinarstvom i onda mi je od druge godine postalo zanimljivije dosta.
Znači sve smo slučajno završile u novinarstvu. Ali možda i poenta iz ove priče, slušajte svoje mame i bake, jer one nekad možda znaju i bolje nego mi sami. A šta po vama čini dobrog novinara?
Pa mislim, ja mislim da je to trud, slušanje, jer zapravo slušanje je nekako osnov, ne samo ljudi koji su tu godinama i urednika u mom slučaju starijih novinara, već slušanje onoga šta vam govore ljudi. Jer zapravo priča se stvara od ljudi i svaka priča mora imati taj ugao gledanja običnog građanina i da se odnosi na običnog građanina, na našeg sugrađanina i šire. Mislim da je zapravo novinar mora da bude dobar slušalac da bi mogao da prenese to nešto i da napravi priču.
Ja se sjećam jedne rečenice još sa fakulteta. Kaže, dobar novinar mora da ima radoznalost djeteta, upornost detektiva i empatiju čovjeka. Kažu da je to nekako najvažnije da bi mogao da preneseš tu priču, da dotakne ljudi.
A koliko je danas dobrih novinara? Da li slušaju, da li imaju sve te karakteristike?
Ja uvijek želim da naglasim da još uvijek postoji pravo novinarstvo i da postoje ti obrazovani, školovani novinari, da postoje ljudi koji su svoj život posvetili ovom poslu i ne dozvoljavam da nas poistovjećuju sa tabloidnim novinarima, sa žutom štampom. Mene to poražava lično i vjerujem naročito neke kolege koji su stariji od nas, koji imaju mnogo više iskustva nego što ja imam godina. Tako da postoje. Pravi novinari zaista postoje, ali nekako svi prolazimo pod tim velom, tim koji nismo zaslužili. Te loše glasine nas nekako jedu našu profesiju i to me boli.
Ne, složila bih se sa Nedom, jer kao kada kažu žene, kada kažu vi svi muškarci ste isti, ja tako nama kažu, vi svi novinari ste isti.
Nema od toga ništa.
A zaista nismo.
Nismo, ja sam, nisam dugo u ovom poslu, ali sam dovoljno dugo da sam mogla da vidim, vidjela sam starije kolege, koliki su to znaci i koliko imaju sve što se treba imati u novinarstvu, oni imaju u malom prstu i dalje imaju, što mi je highlight svega, nakon 30 godina rada u ovom poslu, i dalje imaju taj, kao dječiji osjećaj i dalje pišu kao da su na početku, kao entuzijazam, kao na početku.
Ja kažem da meni ništa ne može bolje popraviti dan nego kad napišem neku kvalitetnu priču.
Yes.
Ja to svima poželim da kažem, kao pogledajte šta sam napisala, stvarno me raduje, istinski.
Da, koliko te to drži, ali to je stvarno malo umjetničko djelo.
Yes.
To je nešto što izađe iz nas, ali stvarno meni je to, mislim, ja sam neko ko obožava umjetnost, uopšte na kulturu, i onda sve gledam kroz prizmu umjetnosti, ali stvarno to je djelo, to je naš pečat.
I često leči život. Da. Ti imaš priliku da predstaviš javnost.
I neko ne razumije koliki proces prođeš da stvoriš tu jednu priču. Da to nije samo doći napisati. Ne, to su sati provedeni napolju, slušajući, gledajući, snimajući, da bi ti napravio nešto što, ne znam, u mom slučaju, kako je televizijsko novinarstvo, da traje 2 minuta taj prilog. Ti
provodiš cijeli dan nekada. A to ljudi nisu svjesni. Da. Čisto gledamo samo gotov produkt i onda misliš, eto, ovo traje 30, šta je 30 sekundi, kao šta je snimiti, reći u kameru, naći par kadrova i to je to. A to često traje po cijeli dan. I par dana nekada, kada se traži neka dobra priča, dobri detalji, dobri sagovornici, stvarno ima puno posla, nekada ljudima ne izgleda tako. A koja je prva stvar koju novinar uradi kada krene u potragu za nekom pričom?
Pa evo, ja prvo se posavjetujem sa starijim kolegama, opet ja o njima. Štucat će se vjerovatno sad. Ja se prvo savjetujem sa njima da vidim šta je najbolje, u kojem pravcu bih mogla da idem i koje... jer svaka priča ima 10 uglova i s kojeg ugla bi možda bilo najbolje da krenem da radim. Onda sam u potrazi za sagovornicima, dogovaram snimanje i dalje onda se teče svojim tokom.
Ja bih rekla samo malo drugačije ovaj odgovor, da moraš biti nekako i psiholog i prijatelj tim ljudima s kojima ćeš razgovarati, istraživač to na početku kad tražiš te sagovornike, da bi to sve nekako ispalo kako treba na kraju. I najvažnije, ti moraš sam da vjeruješ u tu priču koju pišeš.
Istina.
Ne postoji gluma u novinarstvu. Ne. To se brzo otkrije i ne treba ti to jednostavno.
Da, nekada moraš i ući u cipele drugog, da vidiš kako je to u nekom drugom, da bi prenio priču na dobar način. A da li je važnije postaviti pravo pitanje ili dobiti pravi odgovor?
Bez pravog pitanja ne postoji pravi odgovor. Ali to nekako ide kroz praksu. Nekako, da. Kroz iskustvo naučiš. Ja sjećam svojih prvih intervjua, pa što napišem pitanja, isključivo to je to. Da. To će dobiti zagovornik, ta pitanja. Znači, nema ni malo improvizacije. Sad već meni i ne treba toliko ta priprema u tom smislu. Ja nadograđujem svoja pitanja kako me vodi razgovor. Nekad odemo i u nekom drugom smjeru kojim pokaže se kao interesantniji. Tako da, bez pravog pitanja ništa.
I važno je, opet ponavljam, šta je važno za dobro novinara da sluša. Jer ti ako slušaš sagovornika, od jednog pitanja ćeš napraviti dodatnih pet pitanja zato što ćeš u njegovom odgovoru da sklopiš u svojoj glavi još dodatnih pet podpitanja za prvo pitanje koje si postavio i onda će taj razgovor imati smisla. Ja često, na primjer, krenem, mislim, pogotovo kad sam tek počela da radim, krenem sa nekim pitanjima i postavim, to su ono tipična pitanja, koliko znači ovo, šta vam znači, ne znam nije. I na kraju kad se vratim, uopšte ne iskoristim odgovor na to pitanje, nego na neko podpitanje koje mi je palo u tom momentu na pamet.
Da, mislim da se i čuje i vidi, to jest sigurna sam da se čuje i vidi kada neko se drži samo pitanja, jer taj razgovor, ako je razgovor u pitanju, ako je izjava nebitno, stvarno se vidi kada nešto, nekada novinar pita pitanje na koje je sagovornik odgovorio.
Da, zato moraš da slušaš, baš, ono, to je baš bitno.
I da se snalaziš u trenutku. Kao kad ti odgovori na tvoja sva pitanja u jednoj izjavi, moraš staviti.
Improvizacija je pola posla i mislim isto da se to samo s praksom uči, da se to na prvu, niko se ne rodi sa tom improvizacijom, već samo dođe s vremenom.
Tačno, to se nauči na fakultetu.
Da.
Da, ali bio bi dobar neki predmet improvizacije.
Da.
Da.
A koje trikove novinari koriste da dobiju zanimljive izjave od sagovornika?
Pa, kao što sam već rekla, tu nema neke glume, nema laži, nema preuveličavanja, ali nekako ja volim da sagovornik vidi da smo mi u istoj ravnini, da sam ja tu zbog njega i da je on tu zbog mene. I ja u tim trenucima zaboravim da sam novinar, ja sam samo čovjek i volim da im dam na važnosti. I nekako ne volim da prekidam čak i ni sagovornikovu tišinu, jer i ta tišina nekad mnogo kaže i probudi nešto što možda neka riječ ne bi mogla. Tako da.
Pa ja mislim da nekako kad god sam došla da razgovaram sa sagovornikom, kad sam došla sa osmijehom, dobila sam najbolje odgovore, tako da mislim da je neki taj prijateljski, na prvu kad se s nekim upoznaš, nasmiješ, prijateljski pristupiš tome, da ćeš dobiti odgovore koje istražio.
Da, energija je isto dosta bitna, jer se lakše ljudi otvaraju. Naravno da će ti uvijek neko uzvratiti osmijehom ako dođeš tako. Tom se ja držim, ja učim od vas dvije, vi ste ipak starije i u ovom ste poslu, ja još sam student, ali isto slažem se i drago mi je da to malo i sada ovako slikovitije objasnite, da se ja mogu držati i neko ko sluša ovo sigurno uči. A koliko je važna intuicija u novinarstvu?
Pa neki od mojih najljepših intervjua u životu su nastali zato što sam slušala svoju intuiciju, a ne neki plan koji je stvoren za taj intervju. Tako da intuicija je jako bitna, ona ti govori kad da se zaustaviš, kada odeš u nekom drugom pravcu ili kada nastaviš dalje da istražuješ neku priču, da kopaš malo dublje, nemoj još da staješ, ima još pokušaj, tako da intuicija je jako bitna.
Nadovezala bih se upravo to. Priča često ode u nekom pravcu u kojoj nisi možda razmišljao da će otići baš zbog toga, baš zbog intuicije i toga koliko ti želiš u tom trenutku, šta osjetiš, da li treba još dublje da razgovaraš o nečemu ili da to samo presječaš.
Da, slažem se sa vama, isto mislim stvarno da bez intuicije čovjek kao čovjek, ne samo novinar, u svakom poslu čovjek ne može nigdje ni da ode i da se vodi nekim drugim stvarima ako intuicija nije na dobrom mjestu, ako nam ne pokazuje dobro. A da li mislite da ima neka tajna u novinarstvu za početnike koju možete da odate sada? Pa sad. Imaju li neke tajne koje smijete sada već da otvorite se, karte?
Već smo se počele ponavljati nekako. To je ta tajna, samo da znaju da slušaju. To je nekako važnije nego da znaju da pričaju u tim momentima. Slušanje je apsolutno sve i to treba da ih vodi i nikada ne treba da idu za lajkovima, za pažnjom, za tim nekim stvarima, koliko treba da idu za istinom.
Jeste, složila bih se isto, bukvalno, ono, rekla sam ja do 5 puta, slušanje je nekako osnova.
Ključ.
Ako mene pitaš.
A da li ste ikako gledale filmove u kojima su novinarstvo nekako u prvom planu? Mene je to, na primjer, kad sam bila mlađa, zainteresovalo i vuklo ka novinarstvu. I koliko se to novinarstvo na filmu razlikuje od onog u realnosti?
Ja sam gledala seriju neku na Netflixu, turska je serija i novinarstvo je baš kao u fokusu i ja sad ne znam da li kod njih stvarno takvo novinarstvo kako se predstavilo u toj seriji, ali to sušta suprotnost onoga što je zapravo, na primjer, kod nas, ono, vidjela sam neki luksuz, milion ljudi oko jedne osobe, ali sa druge strane bilo je ono spletki što postoji kod nas u novinarstvu i postoji puno
sujete
i zavisti što možda mladi nisu spremni na to. Ja opet spominjem moj sport jer sam kroz sport nekako prošla kroz sve te stvari i onda mi je bilo lakše da se prilagodim kolektivu jer sam cijeli život nekako u kolektivu, ali neko ne bude jednostavno spreman na to da ovdje postoji jako puno sujete i onda potone u tom svemu.
Ja uvijek pomislim na, ja ne znam da li ste vi gledale tu seriju, američka serija Richard Castle. Uglavnom on je pisac, nije novinar, ali je pisac, a znamo da su naši prvi novinari zapravo i najbolji novinari bili pisci, tako da ja bih se tu nekako povezala. On u suštini priča prati pisca koji je došao u FBI i sad odlazi s njima na lice mjesta zločina i nekako tu pronalazi maštu, motiv u svemu tome i prenosi na papir. Tako da meni je to zanimljivo, ja bi se s tim povezala.
I da li to stvarno tako izgleda?
Pa ja mislim da baš kod nas ne ide u policiji neki pisac pored.
Ne znam, ja sam odrasla u Scary Bradshaw i meni uvijek sam tako zamišljala da ću kao ona...
Kolumne
pisati kao ona u Sexy Grad seriju gdje ništa ne radi, po cijeli dan izlazi samo s drugaricama, troši pare, a naravno to ne izgleda. Da mi sada skoro kad sam se vratila toj seriji, toliko mi je to smiješno i toliko mi je smiješno što ljudi kao vjeruju da stvarno, mislim možda tamo negdje to tako izgleda, ali kao, mislim da su novinari dosta u tim kao više grli serijama, kako u današnje vrijeme i vlada da djevojke gledaju, ne znam, Đavo nosi Pradu film i dosta su pogrešno, ja mislim da su pogrešno predstavljeni, da ima tako dobrih, ali ja nisam ulazila u neke malo dublje sa većom filozofijom, to mi jako, što si ti Nedo rekla, zvuči zanimljivo, morat ću ispratiti tu seriju, ali mislim da stvarno su u nekim momentima malo banalizovani.
Yes. Ma naravno so, da kao... jesu. Svi znaju da u ovom poslu, jedna profesorica je rekla, u ovom poslu nikad nećete biti bogataši, ali nećete ni umriti od gladi. Uvijek ćete moći napisati tekst za 30 maraka, nećete biti gladni, ali neće biti baš
ali milion. Ali ćemo biti srećeni.
Točno.
Ja mislim, ako smo birali ono da uvijek ćeš biti srećan na kraju dana i da je to najbitnije.
Pa jeste, svakako. Kad uživaš u nekom poslu, mislim, ne bih nikad radila nešto u čemu ne uživa i što ne volim. Stvarno, svaki posao koji radim i koji sam radila, sam voljela i još više zavoljela, pa tako i ovaj.
Zato sada slušamo Lady Gagu i Die with a Smile. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, 11 časova i 33 minute se vraćamo u emisiju Maštari i maštamije. Danas pričamo o tajnama i trikovima u novinarstvu i ukoliko ste se sada tek pridružili, puno ste propustili, ali sa nama su Sanja i Neda. Došli smo do jedne malo bitnije teme, malo ćemo vrckavo staviti na drugu stranu. Kako se boriti sa dezinformacijama? Toliko ih je oko nas. Kako da ih nekako filtriramo?
Pa tako što ne možeš vjerovati prvoj verziji apsolutno ničega.
Jeste, znači, double check.
Da, sve moraš provjeravati 3 puta, 4 puta, 5 puta, nebrojano puta. I nekako sve ono što ti zvuči previše šokantno, vjerovatno da i nije tačno. Tako da što tebe šokira, moraš provjeriti naročito.
Složila bih se, baš ono, provjera je ključna i tek kad sam ušla u ovaj posao vidjela sam koliko je dezinformacija i koliko se može promijeniti svijest gledaoca u onom odnosu koji želi neko da se promijeni svijest i viđenje neke stvari. Znači, bukvalno ljudi mogu na 10 načina, svaki čovjek može vidjeti nešto drugačije u odnosu na ono kako im se plasira.
Da, stvarno, ne treba svakome ni vjerovati. Mislim da su izvori igraju tu isto ključnu ulogu. I meni je uvijek žao tih starih ljudi koji čitaju sve na prvu i vjeruju svim stvarima koje, eto, neko plasira baš zato zbog toga što si ti, Sanja, rekla. Mislim da stvarno ne trebamo vjerovati svemu što vidimo i svemu što čujemo, kao novinar naravno provjeriti po više puta, iako nas to nekada možda i smara i misliš nema potrebe, ali uvijek ima potrebe.
Jeste, pogotovo moja baka, na primjer, kad je bilo korona, ono, a joj, ona meni, a znaš, ali rekli su na TV-u, na telefonu sam pročitala da je bilo to i to, i onako, aj, samo samo izvagaj dva puta, molim te.
Da, korona je baš bila i slika i prilika toga. Ja sam mislila da će se svijet kao, ajde ako ne već stariji ljudi, već ljudi koji su i školovani, koji ono stvarno su malo više svjesni i imaju više načina da dođu do prave istine, mislila sam da će se probuditi, ali...
Tad se baš nekako pokazalo koliko postoji prostora za manipulaciju.
Da. A sada opet pričaju novi talas korone, mi šmrcamo ovdje, priča kroz nos, a sada su evo već bake i dede krenule sa pričama novi talas korone.
Pa jeste, radila sam ja temu prije možda 2 sedmice i da, pojavio se novi soj koronavirusa, to jest ljudi su pozitivni na taj virus, mada iz instituta kažu da je to normalno u ovom periodu.
Da, znači ti si provjerila više puta, da. I to je stvarno, yes. Tako za starije slušalce koji nas slušaju, yes. Kojim znači ova informacija. Yes. A koliko je timski rad važan u novinarstvu, a koliko je tu individualna odgovornost?
Pa timski rad te uči poniznosti, dok individualni rad te uči toj baš odgovornosti. U smislu, ti kada si u redakciji, neko piše, neko uređuje, neko istražuje, ali na kraju kad ti staviš svoj potpis na svoj tekst ili prilog, to je samo tvoja odgovornost na kraju. Pa. Naravno i urednik snosi odgovornost, ali hoću da kažem, to je nekako i tvoj ugled, tako da bitno je.
Pa, jeste, ja mislim u mom poslu, sad malo da približimo televizijsko novinarstvo. Ko ne zna kako to izgleda, najmanje moja cijeli radni dan, generalno sve što radim, zavisi najmanje od mene, mislim. Jer ja imam pored sebe snimatelja, vozača, organizatora, montažera, urednika i sve to zavisi od toga koliko dobre kadrove, znači moj finalni produkt zavisi od toga koliko dobre kadrove će moj snimatelj da snimi, da li će u montaži to sve biti kako treba, onda moje vrijeme zavisi od da li je gužva u saobraćaju, da li vozač može da dođe po nas, onda i urednik kad će da pregleda, kad će da pošalje dalje, onda imaš i lektora koji isto pregleda taj tekst i onda ja to sve trebam, čekam da završi, da bih ja mogla da pročitam taj tekst i tek onda otišao u montažu da montiram, tako da moj posao ne postoji, ja mislim kod mene ne postoji individualni rad, ima u smislu pisanja teksta, tu imam svoju slobodu i ja to radim, izvajam izjave, a sve ostalo je nekako timski rad.
Da, kod Nede je malo drugačije, kada pišeš tekst ti stojiš iza njega, jest. Kada odgovornost je sva na tebi. Kako se nosiš sa tom odgovornošću?
Pa uvijek ideš da, baš zbog toga ideš da ne povrijediš nikoga. Ne pišem ništa što ne bih voljela da sutra meni neko uradi. Ne idem nikad ciljano da nekoga uvrijedim, povrijedim. Ni na koji način, baš zato moram onda ispitivati milion nekih uglova, milion ljudi. Moj tekst teško da može biti gotov za danas. On je uvijek za neki drugi dan gotov, jer uvijek nešto čekaš, uvijek ima još. A mogla sam još dodati i ovog, tako da malo je teško.
Teško, ali opet pričali smo o tome kada uradiš dobar tekst, da li ima išta bolje od tog?
Ne postoji ništa, ja se hvalim, znači ja dođem kući i kažem ljudi jeste pročitali, pa što bi pročitali, pa kako da stignu milion informacija, ja se uvrijedim, kako niste pročitali?
Tvoj tekst, ja tako za emisiju, nisi slušao emisiju. Kad me neko pita od moji bliski ljudi, ko kakva je bila emisija, ako sjedi poslušaj.
Pa tako ja isto kažem, dođem kući i kažem, pa stvarno imam sad dobar prilog, ono kao baš je dobar. Jer pošto kad vodim, pošto sam i voditelj, i onda dođem i kažem mami, tat, pošto rade u terminu kad ja vodim, a kažem, ali danas sam bila baš dobra i pogledajte.
Upalite na poslu. A Sanja, tebe vidimo i na TikToku. Koliko ti TikTok pomaže u novinarstvu ili koliko ti novinarstvo pomaže u TikTok karijeri, da. Ako se tako može nazvati?
Da. Pa, iskreno, sad sam ja to malo zapostavila. Više sam ja to kad sam imala više slobodnog vremena, opet sam vraćala na sport. Kad nisam živjela ovdje, živjela sam sama, igrala sam košarku u drugom gradu i onda sam imala viška slobodnog vremena i kao šta bih mogla raditi da popunim to vrijeme, a da opet ima veze sa mnom, sa mojim životom i svime što radim generalno. I onda sam kao počela da snimam te kratke vlogove na TikToku gdje sam pričala o u svom danu, o košarci, o životu.
Ja sam slušala baš onaj, zašto si upisala novinarstvo? I ta baka mi je ostala u sjećanju i da sam se baš radovala što ću te pitati danas to u svojoj emisiji da čuju i ostali koji nisu na TikTok.
Da, i baš sam puno tad dobila pitanja, djevojke su mi se javljale iz raznih gradova, država, čak ono, javim se djevojke iz Hrvatske ili Srbije, da me pitaju, pa je li teško to? Ja kao, pa mogu ti reći kako je kod nas, ali mogu ti reći kako je u Beogradu ili ne znam, Zagrebu ili ne znam nija. I jeste, tad sam baš dobila puno pitanja, to je kad sam se vratila, kad sam kao odlučila da ću prestati igrati košarku, krenuli su ispitni rokovi, isto sam imala viška vremena pored učenja i to, jer obično spremim sve te ispite, ja ne izlazim na ispit ako ne znam za 10 i onda ja tu sve spremim sve i onda imam pred ispit slobodnog vremena i kao ajde. I baš taj kad sam vidjela snimala jedan, što je prvi kao onaj otišao viralno, sam pala prvi put ispit za 4 godine na fakultetu i onda sam, ja kao, jovo, ja sam našla snimat baš kad sam pala, ali rekao šta, možda je zanimljivo da ispričam to. I onda su me ljudi počeli pitati šta su upisala, kako su to upisala i onda zašto sam upisala novinarstvo. Taj video je možda i najviralniji bio. I onda kad sam počela raditi nisam imala više toliko slobodnog vremena i nekako sam to sve...
Dogodio se život.
Da.
A mi te i dalje čekamo da se vratiš češće malo snimanju. Ko te nije zapratio, molim vas, Sanja Radulović na TikToku, jesi tako upisana?
Jesam,
hvala. A u eri podcasta i vještačke inteligencije, da li danas svako može biti novinar? I na TikToku vidimo dosta novinara. Vidimo svuda, na sve strane su sada novinari.
Ja ne vam.
Mi pod hitno moramo smisliti neki novi naziv za te ljude.
Da.
Ne možemo se svi zvati novinari.
Jeste, baš sad svako želi da ima svoj podcast, svako želi da iskaže svoje mišljenje, a ne možeš, moraš. Iako ja sam stvarno više stvari naučila na poslu nego na fakultetu, jer... Ipak na poslu se susretneš sa svim tim što kao na fakultetu spominješ, učiš to, ali na poslu je ipak to prava stvar. I ne može neko ko nije to sve prošao da samo dođe kao ja ću imati svoju emisiju i ja ću pričati. Jer gledala sam par baš tih primjera. Ljudi tu naprave podcast koji je njihov podcast gdje oni vladaju, ne puštaju da sagovornik zapravo priča, da sagovornik kaže svoje mišljenje, nego su oni ti koji oni govore svoje mišljenje.
Onda i pitanje i odgovor.
Jeste,
da, onda nisu naučili prvu lekciju za danas slušanje.
Slušanje, da. Nismo spomenuli slušanje. Dugo nismo spomenuli slušanje. Ali da, zapravo, pa onda napravi emisiju gdje ćeš ti sam pričati u kameru i gdje ćeš govoriti svoje mišljenje. Iskoristi taj TikTok, iskoristi kratke videe i snimaj tako. Nemoj praviti podcast, nemoj kaljati novinarstvo i da ljudi misle, opet se vraćamo na ono, svi novinari su isti, nisu svi isti.
Slažem se sa tim.
I uvijek me vređa što svi misle da mogu to da budu i što žele to da probaju, da rade. Zašto ja ne odem u neku tamo salu da operišem ljude? Što ja bih možda baš voljela da budem hirurg? Hajde da probam. Pa ne može pa tako, ne možeš tek tako ući
da,
u neku
profesiju.
Da, ali
kao u medicini je teže probati, ovdje jako lagano, jer svi imamo dobre telefone, svako može pričati u kameru i napravi sebi neku pravo da se sad nazove novinar.
Da, to je
da
to
se
je
nazove
sad...
podcast, da zove svoje sagovornike, da se predstavlja tako.
To je sad baš velika borba, jer toliko je medija, toliko je hiljada i hiljada portala samo u Bosni i Hercegovini. Naročito, ne znam šta će sad biti kad je predizborna kampanja. Mislim, znamo da to portaloidi nastaju brzinom svjetlosti i jako je teško, nas ubija ta brzina.
Jeste.
Mi svi težimo da budemo brzi i onda se tu nekako izgubi ta možda tačnost. I
popularnost.
Jeste.
Danas svako ko dobije malo popularnosti gledajući baš da se progura u tome, a nekako ispod radara prođu ljudi koji kvalitetno rade svoj posao. Naprimjer, imam kolegu sa fakulteta koji jako, jako dobro i kvalitetno radi svoj posao i ima pažnju, ali ja mislim da nema dovoljnu pažnju koju zaslužuje i nekako mi je žao. Jer znam koliko se daje u to sve i koliko zna o tome što priča i nekako, a opet prođe ispod radara, pod navodne znake, pošto smo na radiju ne mogu pokazati, prođe ispod radara zbog nekoga koji ima veću popularnost na tim društvenim mrežama i onda nekako ta pažnja ode na te ljude.
Da, sve ste to lijepo objasnila. Ja bih još da pitam, da li vještačka inteligencija, odnosno u današnje vrijeme najviše ChatGPT, može pisati tekstove umjesto novinara? Koliko to novinari koriste?
To je jedna lijepa zabluda koja će biti kratkog daha, ja bih rekla, jer to je samo alat za nekako možda lakše pretraživanje, traženje, ne znam, selektovanje bezbroj informacija na internetu. Ali ne može vama umjetna inteligencija prenijeti osjećaj bure iz Knina, niti miris kiše u Glamoču, ne može to uraditi. Jednostavno, umjetna inteligencija nema moć da prenese emociju.
Emociju, jest.
I to je to.
Napravi može ti kostor. Pomoći, da, može ti pomoći, u smislu ja često za neke sinonime, ne znam, ja pitam ChatGPT i pomaže mi u preslušavanju. Primjer, kad sam na događaju, uključim ono snimanje razgovora i onda mi on prekuca tekst i puno mi je lakše kad uđem u redakciju, da ne moram sad da sve preslušavam opet 10 minuta, nego pogledam, vidim, izvojim tu izjavu, odim i sjećem je, jer ti kad si na događaju slušaš šta ti pričaju sagovornici, već znaš. I on nekako već sad kad sam na događaju formiram svoju priču u glavi, znam koju ću izjavu uzeti, onda mi je lakše kad mi on prekuca da ne moram gubiti vrijeme na to, da samo mogu više posjetiti vremena na pisanje teksta. I generalno ti pišeš tekst slušajući druge ljude i slušajući njihove odgovore, a nekako ta umjetna inteligencija nije tu i ne može slušati.
Ne može slušati s emocijama, da. Bar, mislim, super je kad je koristimo kao alat, kao jeste. Što je ti koristiš, ali ne da nas ona skroz zamijeni ili zamijeni nekoga ko stvarno piše taj tekst. Može pomoći,
vidi,
ali
se to, baš se
stvarno
vidi.
Se vidi. Vidi se, i pogotovo što je sad toliko ljudi koriste da nam je previše prisutno da vidimo primjer ChatGPT-a.
Da, to će se morati uskoro regulisati na neki način.
Da, ali meni je bilo smiješno, vidjela sam jedan tabloid koji neću uopšte da imenujem. Neki, ako se može nazvati novinar, neću ga ni nazvati novinarom, već neko ko stoji iza tog teksta jednog, nije napisao, nije obrisao poslano s mog iPhone-a ili nešto tako, gdje je ChatGPT, na primjer, odgovoriti tako. Ili za više napiši mi šta
da.
Želiš.
Da li nije, želiš da ti još...
Da, on je to, on je sve prekopirao.
To se dešavalo i mnogo ozbiljnijim medijima da sam ja viđala, tako da...
Nisam ja još. Da, se. Još nisam.
Napravit ćemo sada kratku pauzu. Zeminu Jahović i probala sam.
Probala sam da me voli neko drugi na brzinu. Probala sam, vidjela sam sve što se probati da. Probala sam da se seli, probala sam da te deli. Pomogla sam samo tebi sve što se pomoći da. Očekivala sam nijotkuda da mi čudo neko dođe. Očekivala sam, čekala. Ispitivala sam osjećanja i svake perspektive, al to nisam ja. Probala sam da te ostavim, probala sam da zaboravim, al ne mogu ne, ne mogu ne, ne mogu ne. Probala sam da se povratim, od tebe da srce oporavim, al ne mogu. Osjećaj ko da te gubim, ko da predosećam. Bojim se noćima kad sam bez tebe, da nisi sam. Ne mogu više da spavam i dišem, moram da čujem ti glas. I koliko ću čekati, kaži mi da sačekam. Probala sam da te ostavim, probala sam da zaboravim, al ne mogu ne, ne mogu ne, ne mogu ne. Povratim, od tebe na srce oporavim, al ne mogu, ne mogu, ne. Probala sam da te ostavim, probala sam da zaboravim, al ne mogu.
Slušali smo Eminu Jahović, a sada se privodimo kraju naše današnje emisije. Prebacujemo se na Instagram profil maštarije.rtrs. Ukoliko nas niste zapratili, zapratite nas. Tu smo postavili anketu šta je za vas najvažnije u novinarstvu. I opcije su bile istina, brzina, odgovornost i kreativnost. Oko 70 je vas učestvovalo u ovoj anketi i 71% je bilo za istinu, 13% odgovornost, 12% kreativnost i 4% brzina. Pa mene raduje ovaj postotak. Šta vi mislite o njemu?
Zadovoljavajući.
Istina.
Mislim, super. Super je kako ljudi razmišljaju.
Da, ako se vode tim,
da.
Još bolje.
Ako je to stvarno razmišljanje da. Naših mladih, onda...
Onda smo na pravu.
Nadajmo
nešto dobro tako. Radimo ovdje.
Da. Također i postavili smo pitanje, da li po vama danas svako može biti novinar? Mi smo odgovarali na ovo pitanje, a kako su pratioci odgovorili, sada ćemo vidjeti. Pavle kaže, može, ali rijetko ko jeste. Rada kaže, nažalost, da. Vanja kaže, mislim da čovjek treba da ima određene kompetencije za posao koji obavlja, tako da ne. Bravo, Vanja. Slažemo se sa tobom.
Također.
Super.
Đorđe je naveo, neću isto da imenujem jednog tabloidnog novinara i rekao, ako je on novinar, onda mogu biti svi. Pa i dalje mislim stvarno da ne mogu. Nikolina kaže, ne. Taša kaže, ne može, iako danas svi misle da mogu. Da, to
je
nije
dobar
da
odgovor.
Mogu, već da. Svi misle da mogu.
Da. To je dobar odgovor.
Teja kaže, ne može. Jelena kaže, u današnjem vremenu danas je svako novinar. Stvarno treba neki naziv za te.
Da, da. Podhitno da se nešto smisli, već smo pričali o tom. Ne može ovako više. Ne,
mora se neka granica
pa
podvući.
To je kao što se svi zovu influenceri, nisu svi influenceri. Da.
Boris kaže, ne. Nikola kaže, ne jer, svako, jer nije svako spreman na pritisak i odgovornost koji taj posao zahtjeva. Slažim Bravo
se.
Nikola.
Bravo Nikola. Dobro si ti to.
I imamo Jovicu i Dušanu koji su kratko odgovorili sa da. Pa podijeljeni su odgovori. Većinom je ne ili ovaj da je nažalost.
Ja bih voljela da svako ko misli da može da bude novinar tako lako da dođe. Ja
Evo, pozivamo.
Ja ću vrlo rado da provedem jedan dan s njim na terenu ili u redakciji. Pa eto, možda se i pronađe stvarno.
Ja neću provesti, nek sam provedi pa da vidi da ne može biti
da, ne bude prepušten sam sebi. Da.
Pa će vidjeti, ovako bi mi pomogle bi mu.
Da,
pa onda
empatija.
I onda bi bio, a pa mogao bi ja možda ovo. Ne, slušaj, dođi prijatelju cijeli dan, sam sve, od jutra do mraka. I onda...
Da, 24 sata.
Da,
pa šetaš ulicom s momkom ili djevojkom i onda vidiš lijep zalazak sunca, ti slikaš da staviš na portal, recimo. Kao može mi biti dobra naslovna slika.
Hvala vam, cure, što ste bile danas sa nama. Bilo mi je stvarno predivno da razgovaram. I da pričamo o nekim tajnama i trikovima u novinarstvu, vjerujem da smo slušalcima prenijeli čar ovog posla. Vi ostanite sa nama na talasima Radija Republike Srpske i budite svake subote od 11 do 12 u emisiji Maštarije Maštamije. Hvala vam što ste bili i danas, a sada slušamo o Konstraktu i Šta će meni ko.
Sigmund, Sigmund Freud. Sigmund. Razumeš moje ono zadovoljena s tobom. Gde je sad Marina? Tu za koće. A gde je sad da desanka Maksima? Podsjeti me šta to beše, šta to beše, šta to beše. Podsjeti me šta to beše, ljubav. Šta će meni ko?
Imam tebe, imam tebe.
Drugi su suvišni.
Imam tebe, imam tebe.
To je prava ljubav.
se nismo nadali, tako nismo planirali. Spojeni smo, nema predi, nema sukova, nema smetnji, tu je svetlo okolo.